Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Namiesto verejnoprávnej RTVS štátna vládnymi politikmi prísne kontrolovaná STAR. Riaditeľa bude voliť nová rada STAR, zložená zo zástupcov ministerky a vládnej koalície. Odvolať nového riaditeľa takejto televízie a rozhlasu bude môcť táto rada aj bez dôvodu. Program verejnej televízie bude zas riadiť programová rada. Tá bude kontrolovať, čo nová STAR, aby som to teda celkom presne vysvetlil, Slovenská televízia a rozhlas vysiela. Z 11 členov tejto rady zvolí 9 parlamentná väčšina. No a čo toto pre dnešnú verejnoprávnu RTVS znamená? Čo hovorí na výčitky ministerky kultúry, že je málo verejnoprávna, že má takmer nulovú vlastnú slovenskú tvorbu, predražené licencované projekty a nevyvážené spravodajstvo? Čo na to hovoria zamestnanci televízie a rozhlasu? No a čo na to generálny riaditeľ? Práve s ním sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, preto u nás v Expresse vítam generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska, Ľuboša Machaja. Pán riaditeľ, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne. Zatiaľ ešte stále naozaj rozhlas a televízia Slovenska. Teším sa z toho.
Áno, áno, zobrali ste mi to z jazyka. Chcel som práve dopovedať, zatiaľ stále generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska, zatiaľ stále rozhlas a televízia Slovenska, tak ako poznáme, čiže z tohto budeme vychádzať, že toto je stav, ktorý je, ale zároveň budeme vychádzať z toho, čo pani ministerka Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany, predložila do pripomienkového konania, ktorý ešte treba, takisto ako informáciu našim poslucháčkam a poslucháčom povedať, skrátila. No, tak k tomu všetkému sa môžete vyjadriť, ale začal by som tak všeobecne, pán riaditeľ, to pripomienkovanie nového zákona o RTVS, ktorý ruší RTVS a vzniká STAR, tak na ten zákon, pán riaditeľ, vy hovoríte, vypísal som si doslova citát, váš včerajší zákon má podľa mňa jediný cieľ, zmocniť sa nezávislého verejnoprávneho média a podriadiť ho vládnej moci. Trváte na tom? Ak áno, prečo?
No, trvám na tom, samozrejme, nepovedal som to len tak. Viete, to má svoju históriu, veď veľmi dobre, ak sledujeme médiá, tak vieme, že hneď po voľbách sa Andrej Danko vyjadril, že treba zmeniť RTVS a pre ňoho je najpriateľnejšia štátna, teda organizácia, ktorá ano. Bude podliehať teda priamo riadeniu štátu. Bolo viacej tendencií, jedna z nich bola nie zoštátniť, ale najprv rozdeliť. To znamená, prišla taká snaha, že by sa mal RTVS rozdeliť zase na pôvodný rozhlas a televíziu. Čo teda pre mňa, samozrejme, ja som bol pri tom spájaní a viem, koľko to, okolo toho bolo
z roku 2011-2012 a tak ďalej.
2012, hej. Takže viem, ako to bolo zložité, koľko to stálo teda financií, čo sa ušetrilo, aké by tam boli náklady. My sme urobili takú analýzu, že by to bolo okolo 30 miliónov eur.
Len to rozdelenie, hej?
To rozdelenie, hej. No tak na základe toho sa podľa všetkého parlament a vláda rozhodli, teda koaliční poslanci a vláda, že to asi nie je tá správna cesta, tak začala hovoriť zo štátne, že sa vytvorí nejaká štátna akciovka. To sa asi pochopilo tiež, že to nie je úplne najjednoduchšia vec. Ťažko by sa to vysvetlovalo, lebo takýto systém v Európe je naozaj výnimočný v rámci európskych verejnoprávnych médií. Tak teraz sa prišlo s týmto zákonom, ktorý podľa mňa je veľmi nešťastne pripravený, je to naozaj na základe prvých takých analýz, ktoré sme mali, postavený tak, aby bol účelovo urobený tak, aby ja som bol teda odvolaný, aby prestalo fungovať moje funkčné obdobie a aby sa z hľadiska programingu a z hľadiska managementu dostal úplne pod vplyv vládnej moci.
Rozumiem, rozoberiem aj tie body, na ano. Základe ktorých toto môžete tvrdiť, možno dve, tri ešte politické veci, ministerka kultúry Martina Šimkovičová argumentuje aj slovami, ktoré mimochodom používa aj predseda vlády Robert Fico. V tomto prípade citát Martiny Šimkovičovej: na ministerstvo kultúry chodí množstvo rôznych podnetov od ľudí, ktorí nás tlačia k tomu, aby sme okamžite riešili situáciu v RTVS. No tak, pán riaditeľ, ako vnímate takéto argumenty od ministerky kultúry, od členky vlády Slovenskej republiky? Podložila tie správy, ktoré údajne chodia aj nejakými dátami, nejakými analýzami?
No, ja som sa s takýmto nestretol. Ja som vždy argumentoval tak, že tu je vlastne jediný orgán, ktorý má právo hovoriť o tom, či sme alebo nie sme z hľadiska legislatívy optimálne nastavení, a to je Rada pre mediálne služby. Tá za rok a pol môjho pôsobenia vlastne len dvakrát dala upozornenie na to, že tam je nejaký problém, a nesúviselo to s verejnoprávnosťou. Súviselo to s tým, že sme raz na Zámockej, keď bola tá nešťastná vražda dvoch ľudí, tak sme dali do spravodajstva zlé označenie, a druhý bol tiež nejaký podobný. Takže ani raz nebola žiadna sťažnosť. Pritom tých sťažností, pokiaľ viem, tam chodí každý mesiac niekoľko desiatok, ale nikdy neskonštatovali, že niečo také sa deje. Viete, ja môžem povedať, že mne chodí zase stovky podporných, aby sa to nezrušilo. No, je to také, by som povedal, je to dojmológia, a ja som...
No veď preto sa to pýtam, že ministerka argumentuje teda tým, že niekto jej hovorí na ulici, že urobte poriadok v RTVS. No,
tak mne zase hovorí ľudia na ulici, že zachovajte RTVS, viete. Mm-hmm. Ja som človek, ktorý je racionálny a chcem mať nejaké fakty. Zatiaľ tie fakty som nedostal.
Robert Fico, tiež krátky citát. Vere, v ktorej sa nachádzame, ľudia typu pána Machaja nemajú čo robiť na čele Slovenskej televízie. Dnes je to čisto televízia, ktorá je opozičná, ktorá je protivládna. Martina Šimkovičová, ďalší citát. Tým, že sa nebude meniť RTVS, musíme v prvom rade vymeniť vedenie, jeden z jej starších citátov. A teraz to, čo hovoríte vy, tak z týchto vyhlásení je jasné, že ide o zmenu vedenia Slovenskej televízie a rozhlasu. Možno sa vás opýtam, tú istú otázku som položil napríklad aj špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. V prípade rušenia jeho úradu, neuvažovali ste, pán Machaj, nad tým, že by ste sami odišli zo svojho miesta, aby RTVS zostala zachovaná aspoň v tých rámcoch, v ktorých je podľa dnešného zákona o RTVS?
Ja si myslím, že toto by nepomohlo.
Nie? Aj keď hovoria, že ide vyslovene o výmenu vedenia?
Nie, lebo to by znamenalo, že tam príde nový management, a to by predstavovalo vlastne kroky, ktoré sú nezlučiteľné s tým, aká je moja predstava o tom, ako má verejnoprávna inštitúcia fungovať. Viete, ja som pred dvoma rokmi dostal mandát na 5 rokov, a ten mandát bol v parlamente takmer ústavná väčšina, takže ja ten mandát považujem stále za veľmi silný. Samozrejme, zmenila sa doba, ale všetky legislatívne normy v rámci Európy hovoria o tom, že meniť management len v prípade naozaj zásadných problémov. A tie zásadné problémy podľa mňa nenastali. Nesúhlasím určite s tým, že my by sme boli nejakým protivládnym alebo protikoaličným médiom, že by sme zastávali názory nejakej politickej strany. Keď si ja pozriem, akí ľudia sú vyberaní do politických diskusí, ako je...
Dostanem sa k tomu, pán riaditeľ, že vás takto prerušujem, lebo hneď by som na to mohol zareagovať, že to hovorí predseda tej politickej strany, ktorého prejav priamo zo stranickej akcie tejto strany naživo odvysielala RTVS, prečo teda padla aj šéfka vtedajšia z spravodajstva publicistiky. Ale neberiem vám tú odpoveď len preto, že nechcem, aby ste o tom hovorili, ale preto, že sa k nej určite dostanem, pán riaditeľ. Len chcem pokračovať ešte krátko v tom, čo sme začali. Andrej Danko, opäť, že ako by ste vysvetlili ľuďom, ktorí počúvajú Roberta Fica, Martinu Šimkovičovú alebo Andreja Danka, ktorý napríklad hovorí, my máme právo mať vo funkciách, a pozdravujeme aj pána Machaja, aj každého, prepáčte, to je prepis. Pozdravujeme aj pána Machaja, aj každého, že keď raz riadite štát, tak už treba prestať s tými tanečkami. A tí ľudia majú z tých funkcií sa pratať. Takže prestaňte tu už trepať o nejakých výberoch a neviem čo, my riadíme štát. No, tak ako vysvetlíte ľuďom, ktorí počúvajú toto, že nemajú oni, preto, lebo ako Andrej Danko hovorí, riadia štát, riadiť priamo aj Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas?
No, to je ten pohľad na to, že čo predstavuje termín štátne médium a čo predstavuje termín verejnoprávne médium. Verejnoprávnosť znamená, že zastupuje nielen tých, ktorí práve vtedy vládnu, ale celú spoločnosť. To znamená, našou úlohou je zabezpečovať objektívne, nestranné informácie, ktoré hovoria o celom spektre názorov, ktoré sú v tejto spoločnosti. Znamená, ak pán Danko má predstavu, že z toho vznikne tak ako v Bielorusku vládna trúba, ktorá bude hovoriť len o názoroch, ktoré sú prospešné, alebo ktoré sa páčia vládnej moci, tak nech sa páči, nech je do Bieloruska. Ale ja si myslím, že v tejto situácii tuna a najmä teraz je veľmi dôležité, aby takéto médium, ktoré poskytuje názorové spektrum pre všetkých obyvateľov Slovenska, bolo a stále existovalo. Ja mám jediný, ešte jeden argument, že my sme vlastne pred niekoľkými týždňami dostali už po niekoľkýkrát výsledky prieskumu, ktoré hovoria, že obyvateľa Slovenska považujú práve televízne spravodajstvo za najdôveryhodnejšie zo všetkých spravodajstiev, ktoré tu existuje.
Rozumiem,
a
rozumiem.
Dokonca ten náskok sa zvýšil oproti konkurencii. A ja môžem povedať len toľko, že po včerajšom dni som dostal také obrovské množstvo podporných stanovisk, že by som im mohol kľudne
poslať pani ministerke. No, možno vidíte, možno by to zmenilo tú debatu, keďže je tak citlivá na tieto podnety zvonku. V každom prípade reagujú na to, čo hovoríte, a to je bez môjho komentára, ale bavíme sa o teda médiu, ktoré už by asi nebolo verejnoprávne, ale skôr nejaké stranické. Práve to je aj tá otázka, že všeobecného pohľadu na to, kým sa dostaneme napríklad aj k tomu spravodajstvu, pán Machaj, pretože opäť aj pani ministerka hovorí, že postupne krok po kroku musí ísť, ale nie modelom, aký bol doteraz, pôjdeme v rámci štandardov Európskej únie po vzoroch iných krajín riešiť RTVS. Moja otázka, či viete, aký model má pani ministerka na mysli, pretože eurokomisárka Viera Jourová v tejto súvislosti hovorí, že sledujeme nové správy tam na Slovensku, že sa má zmeniť fungovanie verejnoprávnej televízie. Je to jedna z vecí, ktorý si zaslúži našu pozornosť, nielen komisie, ale každého, kto rozumie tomu, že v každej krajine by mali byť silné médiá verejnej služby a nie médiá, ktoré budú slúžiť ako hlasné trúby strany a vlády. V podobnom zmysle hovoríte aj vy, pán Machaj, že sú to jasne účelové zmeny v rozpore s európskym princípom ochrany verejnoprávnych médií, ako ich deklarujú medzinárodné právne normy, tak povedzte, v čom je problém?
No, ja si
ministerka myslím, hovorí, že ide novým modelom, ktorý má byť práve v súznení s tými európskymi právnymi normami.
Ja som bol veľmi zvedavý na to, v akom súznení, ako tieto normy vznikali. Počul som, že sa vychádzalo z nejakých noriem, ktoré fungujú, myslím, že sa hovorilo vo Švédsku alebo v nejakých iných krajinách. Tých modelov, ako je financovaný verejnoprávny priestor, ako je riadený, je niekoľko, ale viete, vo Švédsku existuje úplne iná politická kultúra ako u nás, existujú iné historické kontexty, takže ja by som určite nedával do porovnania, že môžeme vyberať model, ktorý funguje niekde inde, ale je postavený na úplne iných princípov a vychádza z úplne iných historických kontextov. Mm-hmm. Toto je jasný zásah do fungovania verejnoprávneho organizmu, lebo viete, ja mám osobné skúsenosti a nie príliš pozitívne s tým, že sa nám zrušili koncesie takisto zo dňa na deň, nikto s nami nekomunikoval.
Áno, bol to návrh strany Sloboda a Solidarita v predchádzajúcej vládnej koalície. Vláde,
presne tak. Potom sa nám znížili vlastne financie z 0,17 na 0,12, 50 miliónov nižšie. To tiež nikto s nami nekomunikoval a teraz tento zákon takisto. To je vidno, že ako tie politické elity majú vzťah k verejnoprávnemu priestoru. Že
no dobre.
Aj teda minulá koalícia, aj táto
koalícia. No, minimálne tá debata samozrejme tam tomu chýbala aj tomu predchádzajúcemu rozhodnutiu, ale ak teda vychádzam z toho, že hovoríte, že je to v rozpore s európskym princípom ochrany verejnoprávnych médií, tak ako ich deklarujú tie medzinárodnoprávne normy, tak sa pozrime teda na tie dve akoby headlineové zmeny v tom návrhu zákona, ktorý je v skrátenom pripomienkovancom konaní. Vzniknúť má rada STAR a programová rada STAR. Čo sa týka tej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, riadi, výbera voľbu riaditeľa, zároveň môže riaditeľa STAR bez dôvodov odvolať. Čo sa týka tej programovej rady budúcej Slovenskej televízie a rozhlasu, tak tá zas má dohliadať priamo na program Slovenskej televízie a rozhlasu. Neviem, čo všetko si pod tým môžem predstaviť a nemôžem, už kam by som už nemal ďalej zájsť. No, toto kritizujú aj bývalí ministri kultúry, vrátane ministra kultúry, ex-ministra kultúry Marika Maďariča, hovorí, že to môže mať, že fatálny dosah. V čom je tu problém? Možno ešte pre informáciu našich poslucháčov, tá rada STAR sa má skladať z troch nominantov ministerky kultúry, pričom jedného jej odporúči minister financií a štyroch nominantov parlamentu, čiže vládnej väčšiny vládnej koalície. To druhé, 11 členov, z toho 9 členov vládnej koalície.
No, o to práve ide, lebo momentálne teraz funguje vlastne rada RTVS, ale aj rada pre mediálne služby tak, že sa postupne dovolujú jednotliví členovia. Každé 2 roky sa dovolujú traja. To znamená, že je tam akýsi nadhľad nad aktuálnou politickou situáciou. To znamená, napríklad teraz tam ešte stále v našej rade RTVS fungujú členovia, ktorých boli volení za minulé koalície. To znamená, je tam zabezpečený akýsi prechod cez túto vládnu garnitúru.
Pomedzi jednotlivé vlády proste.
Áno,
hej,
áno. Tak. Toto by znamenalo, že to bude jasne ovládané politickou väčšinou, a preto hovorím, není to zoštátnenie média, není to priamo založenie toho, čo sa hovorilo, ten poľský model, ktorý teraz vlastne už je napadaný a prestáva fungovať.
Akoby štátnej televízie, hej?
Vyslovene okay. Štátna akciovka, ktorá má teda takisto práva meniť predstavenstvo, to znamená generálneho riaditeľa, ale ide o spolitizovanie tohto priestoru. Prestáva byť verejnoprávny, stáva sa výsostne politický.
Ale ten zákon stále akoby formuluje tú inštitúciu ako verejnoprávnu?
Áno, áno, áno.
No a tu môže
95% textu toho zákona, ako som sa jasne oboznámil, je vlastne starý zákon. Tam sa menia,
plus toto, čo hovoríme.
Tam
hej?
Sa menia len aha. Tieto, dalo by sa povedať, tie mocenské orgány. A viete, ja som bol za socializmu už v rozhlase, pôsobím tam teraz 40 rokov. A zažil som, čo to bolo cenzurovanie, že tam bol cenzorský orgán, ktorý prechádzal všetky texty. Ja som bol dramaturgom rozprávkových hier a aj rozprávky chodili k cenzorom, ktorí museli dať pečiatku.
Že tá rozprávka je v poriadku a môže ísť, hej?
No? Je to isté. To znamená,
myslíte si, že tá programová rada bude cenzorský orgán?
No určite. Ja si myslím, že oni, keď majú vo svojej kompetencii, a je to tam povedané veľmi všeobecne, dozerať nad verejnoprávnosťou, no, ten výklad verejnoprávnosti je pomerne široký. Ja som zvedavý, ako si ho oni presnejšie zadefinujú.
A práve to som chcel spýtať, že máte nejakú divokú predstavu, že ako by to mohlo tak prakticky deň vyzerať, že tej rade sa čo nebude páčiť.
Ktokoľvek moderátor, ktorý povie, alebo nejaký moderátor, ktorý má iné názory, alebo sa odvysiela niečo. My sme teraz napríklad na našej rade riešili to, že v Prahe naša redaktorka Katka Vitková mala otázku pre premiéra.
Ktorú ostro teda skritizovala, napadol ju aj RTVS, áno. RTVS.
My sme to vysvetľovali, že áno, možno mohla byť inak formulovaná, ale toto, ak teda programová rada skonštatuje, že to bol problém, a ešte raz na ďalšom zasadaní sa takýto problém objaví, tak môže odvolať management bez ďalšieho udania dôvodu.
Podľa týchto nových pravidel, hej? Aha. No, inak mimochodom, ako to dopadlo teraz?
No, diskutovali sme o tom, povedali sme, že, lebo tam išlo o to, že tá otázka bola podľa mňa úplne kompetentná, lebo sa hovorilo o tom, že ako V4...
Žiadny analytik ani novinár nespochybnil tú otázku ako takú.
Jediná vec tam bola, že ona povedala, že nebol premiér Orbán pozvaný do Paríža, a ja mám dve informácie, dávam to teraz preverovať. Jedna je, že naozaj nebol, a druhá, že bol, ale nešiel tam, lebo mali oni nejaké rokovanie.
Čo sa týka mňa, ja mám informácie iba, že nebol pozvaný. Ani na prvú, ani na
toto,
tú druhú schôdzku telefonickú.
Ja to ešte nemám definitívne, dobre. Ale toto som aj argumentoval na rade, že na budúcej rade im dáme presnú analytiku, že ako to vlastne v skutočnosti bolo.
Ale redaktorka normálne pracuje, hej, v teréne, v Prahe.
Samozrejme.
Rozumiem.
Ja Katku Vitkovú považujem za jednu najskúsenejších. Tá, čo urobila tam, keď bolo tá streľba v Prahe, tak to bolo neuveriteľné.
Ako rozumiem.
Ja ju považujem za naozaj absolútne profesionálne.
Tak to sú aj dôležité slova aj smerom k nej ako novinárke a vôbec jej kolegom. Ešte jedna vec, ktorá sa týka toho zákona. Ako hovoríte, že málo vecí je tam menený, ale predstavte si, sú tam nejaké perličky, no veď vy to viete asi lepšie ako my. Napríklad povinná hymna v presne stanovenom čase na všetkých programových službách denne, vždy v nejakom čase okolo polnoci. Môžete na to zareagovať a nechcete. Dobre, no dajme tomu.
No, ja môžem zareagovať tým, že toto existuje aj v tomto návrhu. Teda v tomto,
ale len na jednotke, oni argumentujú.
My to dávame na dvojke, vždy o polnoci.
Na dvojke, tak.
To považujem za úplne prirodzené, je to úplne v poriadku, ale ak to má byť proste takýmto spôsobom...
Na 24, na jednotke, na dvojke, no neviem, kde všade ešte, v podcastoch možno.
No, je to vec, ktorá samozrejme je z hľadiska, lebo som čítal, že pánovi Tarabovi sa nepáči naše logo, lebo má takú preňho nepriateľnú farbu, tak to tiež je také pre mňa, akože to sú také zaujímavé veci, ktoré sú trošku, by som povedal, už nad rámec takého politického uvažovania.
Len aby sme vedeli, lebo tá druhá, tá je trošku vážnejšia, pretože tá hovorí o tom, že tá nová Slovenská televízia rozhlas zabezpečí medzinárodné športové podujatia s našou štátnou reprezentáciou, čiže to sú akoby hneď dve otázky. Pán Macha, jednak ste kritizovaní napríklad za to, že RTVS stratila hokej, tie naše medzinárodné účasti na majstrovstvách sveta. No ale, teda, dve otázky, že ako toto bude tá nová STAR realizovať, keďže ide komerčné podujatia, ktoré sú drahé same o sebe, a tá druhá časť tej otázky, ako bude tá STAR tieto veci realizovať, ak sú tie podujatia zmluvne viazané s inými televíziami. Napríklad TV Joj má zmluvu, ja neviem na čo. TV Markíza má, a ja neviem koľko ročnú zmluvu. Tak čo, štát zákonom zruší týmto súkromným podnikateľom ich zmluvy, alebo ako?
No, to ja sám neviem povedať, ako to chcú zabezpečiť. Pochopiteľne, viete, my sme, teda RTVS naozaj stratila majstrovstvá sveta v hokeji, mne je to ľúto, ale stratilo sa to v roku 2021.
Keď ste neboli ešte generálnym riaditeľom?
Generálnym riaditeľom. Takisto aj fotbal sa stratil, keď som ešte nebol generálnym riaditeľom. Čo je také zvláštne, že bývalý management spustil vlastne programovú službu šport s tým vedomím, že takéto podujatia vlastne nebude mať. Ono, tá zmluva bola podpísaná veľmi nešťastne, budem to komunikovať, lebo nikto o tom nevedel, bolo to vlastne ako keby bez nejakého výberu. Ale dobre, stalo sa to, my sme sa snažili aj nejakým spôsobom dostať naspäť majstrovstvá sveta, ale bolo to za takých finančných podmienok len pre ilustráciu, aby vedeli poslucháči napríklad futbalové výbery pre predkola Európskej ligy išli hore o 450%. To znamená, že tam sú také narasty sumy a pre mňa ako pre človeka, ktorý má zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov, je otázka, či dáme teda naozaj, ja neviem, 5-6 miliónov do takéhoto podujatia, alebo to dáme na pôvodnú tvorbu, ktorá ostáva vlastne v našom archíve, lebo šport je veľmi dôležitý, ja viem, že to je súčasťou toho vysielania, ale do istej miery pre mňa vyletí hore komínom a predsa len akože pôvodná rozprávka alebo pôvodný seriál, ako sme robili teraz na Vianoce, ostáva na desiatky rokov a dá sa vysielať aj potom.
Čiže nie je možné to zvládnuť? Keby ste nám povedali sumu za také práva na futbal alebo na hokej, pochopili by sme to v súvislosti s ostatnými peniazmi?
Keby sme nestratili 50 miliónov eur tým znížením toho rozpočtu, tak by sme to mohli uvažovať. Ale teraz akože dávať proste o 100% viacej financií na podujatie, ktoré stálo pred 4 rokmi milión a teraz stojí 2 milióny, to je proste už nad rámec.
Nemožné, hej?
V celej Európskej únii verejnoprávne médiá majú s týmto problém.
Hej, a prichádzajú tiež o tie headlineové programy? Akoby?
Tam je situácia taká, o ktorej uvažujeme aj my, že napríklad sa uvažuje o sublicenciách na majstrovstvá sveta vo futbale, lebo už ani v českom priestore nevedia, verejnoprávna česká televízia nevie zabezpečiť proste financovanie celých majstrovstiev sveta.
A tie sublicencie by čo, že by nejakom obmedzenom množstve mohli tie zápasy
otázka
hrať,
dohody.
Hej?
Áno, otázka dohody, že či sa teraz dohodneme, že budeme jednak jedné, kto bude mať prvý výber, tam tých možností je viacej.
No dobre, ale ak si to takto ministerka a potom zákonodarca naformuluje do zákona, budú musieť konať.
No, neviem, ako budú tie legislatívne veci, ako ste spomenuli, ktoré sú platné, lebo Jojka, ak sa nemýlim, to má na
6 rokov
alebo na 6 rokov. Neviem si predstaviť, ako to chcú realizovať a držím im palce, nech to nejako vyrieši. Alebo ja si myslím, že naozaj ako patria, štátna reprezentácia by mala byť na verejnoprávnom vysielateľovi. To je môj názor.
No dobre, tak uvidíme, ak teda v zákone to takto charakterizuje. Kolega doniesol úplne aktuálnu informáciu. Presne to, o čom sa rozprávame, Europarlament už prijal akt o ochrane slobody novinárov a nezávislosti médií. Vôbec prvýkrát, tak na úrovni Európskej únie je schvaľovaný zákon, ktorý by im pomáhal.
Zvedavý, ako sa s tým vyspredil, lebo tam sú napríklad...
Môže to byť problém?
No určite, lebo tam sú jasne definované napríklad to, že je ochrana managementu, je tam dokonca v článku 5, ak sa nemýlim, jasne napísané, že môže byť generálny riaditeľ, ktorý zabezpečuje svoje funkčné obdobie a má nejakú koncepciu toho rozvoja, môže byť odvolaný len v prípade závažných porušení zákona. Ja nie som zvedomý, že by som závažne porušil zákon.
No, to je teraz otázka, že či bude Európska komisia alebo Európsky parlament alebo skrátka tie splnomocnené orgány nejakým spôsobom sa snažiť ešte zasiahnuť do toho pripomienkového konania skráteno. To je na 9 dní ste spomínali? Alebo...
Do útorka. V útorok by sme mali odovzdať pripomienky.
No dobre, lebo potom, ak sa to dostane do Národnej rady v apríli, bude to schválené, no tak potom už bude musieť vláda asi zase nejak iným spôsobom komunikovať. Ak tam je ten rozpor teda
je
v tom zásade.
Rozpor, určite.
No dobre, no tak to budeme sledovať. Sľuboval som aj tie veci, keď som vám zobral tú otázku, ktorá súvisela aj s kritikou ministerky kultúry smerom dovnútra, GRTV z jej tvorbe. jej ľuďom, no tak vyčítavam napríklad nevyvážené spravodajstvo. Už som to spomínal, že ste zaň schytali kritiku, keď ste odvysielali naživo ten prejav Roberta Fica. Povedzte ale, ako argumentujete voči tomuto?
No, argument tým, že by som potreboval mať nejaké konkrétne názory, lebo...
Ministerka to nepodložila žiadnymi dátami opäť?
Nie, to je, lebo my máme dáta úplne jasne dané, že my napríklad do našich hlavných politických diskusí, ako je opäť minút 12 a sobotné dialógy, pozývame relevantné parlamentné strany a sú tam zastúpené úplne v poriadku. Nemôže nikto povedať, že by v hlavných politických reláciách neboli zastúpené relevantné parlamentné politické subjekty. To sme mali aj spor s pánom Dankom, ktorý nám vtedy vyčítal, že keď on nebol v parlamente, takže sme ich nepozývali do relácií, ale sme povedali, takto je postavená naša
dramaturgia. Ten štátut relácie je taký, pozývate štátut, teda parlamentné
politické subjekty. A vtedy, keď sa deje niečo na politickej scéne, ktoré súvisí s tým konkrétnym tým subjektom politickým, nemusí byť v parlamente. Ale to, ktorý sa nejak zásadne neovplyvňoval politiku, takže sme ich nepozývali.
Rozumiem, no Robert Fico tam hovoril okrem iného aj to, že nie je podľa neho možné, aby Slovenská televízia propagovala opozičné mítingy. Hovorím, to je celkom paradoxné. Volala ľudí z redaktorov, sa stala partička aktivistov, to nie sú novinári. Pán Machaj, čo poviete na toto obvinenie vašich podriadených z aktivizmu?
Ja môžem povedať, že my sme dávali takisto informácie o tom, keď sa občianske nejaké zhromaždenia robili aj v predchádzajúcom období, takže nemyslím si, že by našou úlohou bolo neinformovať, ale naopak informovať. My sme niekoho konkrétne nepozývali, nebola tam žiadna snaha pozývať ľudí. My sme o tom informovali. Samozrejme...
To, čo spravodajstvo má robiť.
To, čo má robiť spravodajstvo. Pochopiteľne v niektorých veciach, lebo je pravdou, že niektorí mladší kolegovia, my sme aj mali stretnutie v spravodajstve, sme si vysvetlovali, čo to je, viete, lebo to je veľmi citlivá vec, čo to vlastne je vyváženosť a čo to vlastne je objektívnosť. To je taký trošku pre každého... individuálny názor, treba to nastaviť na také tie misky váh, ktoré budú vyhovovať pre všetkých, ale sme si to veľmi jasne vysvetlili a myslím, že v poslednom čase žiadne také, že by u nás existovali nejakí aktivisti. Také,
nič také, hej. Inak, keď toto hovoríte, asi pamätám jedného z vašich predchodcov, ako hovoril, to bolo za jednej z vlád Roberta Fica, že v tej publicistike, v spravodajstve ten priestor, ak má byť vyvážený, tak by mal vyzerať tak, že televízia bude rozdeľovať ho na tretiny. Tretinu bude zastúpená vláda, tretinu bude zastúpená vládna koalícia v parlamente a tretinu opozícia.
Viete, no, tak toto je
dá sa to takto deliť vôbec?
Nedá sa to takto deliť, lebo viete, to pre mňa je to, že ja vždy hovorím taký argument, ktorý som niekde počul, niekde v zahraničí mi to hovorili. To znamená, že vyváženosť je, že 5 minút Hitlera, 5 minút Židia. No, tak toto nefunguje. Ako my musíme vedieť, že čo sú tie, a to už je naozaj vec dramaturgie a novinárov, musí vedieť, čo je pre tú spoločnosť najdôležitejšie a nemôžeme dávať všetky názory, ktoré nie sú podložené relevantnými podkladmi, lebo niektoré majú predstavu, mám pocit, že by sme mali púšťať do vysielania aj všetkých ľudí, ktorí majú prístup do alternatívnych médií, ale s tým ja nesúhlasím.
Rozumiem. Ministerka kultúry, ak sa rozprávame o spravodajstve alebo o vysielaní RTVS, dokonca hovorí priamo o pracovníkoch toho vysielania, tých výrobných ľuďoch, napríklad o moderátoroch, ktorí sú teda najviditeľnejší, keďže sú na obraze a sú tvárou toho, čo sa deje v pozadí, no tak oni podľa nej neprinášajú objektívne informácie. Pani ministerka povedala, že to, čo hovoríte teraz vy, že RTVS by mala dávať priestor každému. Vidíte, ako vyzerajú politické relácie, pokiaľ nie ste identickí s názormi, automaticky dostávate nejaký blok, hovorí ministerka. No a keď si spomeniem, čo hovoril v jednej z debát jej stranický šéf, tak povediac Andrej Danko, opäť krátky citát, diskutoval vtedy s pánom poslancom Hajkom za KDH, bývalým pracovníkom RTVS. Ano. Povedal pán Danko doslova toto: pán Hajko, bez môjho súhlasu by ste nemali reláciu v RTVS. Tak tiško, lebo doniesol mi vaše meno Rezník a keby som nedal politický súhlas, tak by ste v živote nerobili opäť minút 12. Ja som to Rezníkovi dovolil. Dobre, dohovoril pán Danko.
No,
RTVS bola vždy taká, že politická, nie verejnoprávna, lebo to znie katastrofálne.
Toto ja nechcem komentovať, ale posudzovať, je to názor pána Danka. Ja viem, že potom Jaro Rezník povedal, že to nie je pravda.
Že to áno?
Ako
áno.
Také stanovisko dal. I keď viem, že tam bolo obdobie, kedy mali vedenie RTVS a SNS k sebe veľmi blízko, toto nezakrývam.
To obdobie si pamätám a ja práve kvôli tomu vzťahu som odišiel v roku 2009 zo Slovenskej televízie.
Len viete, toto je vec, že takto si asi pán Danko predstavuje fungovanie verejnoprávneho vysielateľa, že politické elity budú určovať, čo sa má vysielať. To je presne tá politická trúba.
Tu sa a kto odhalil... to má vysielať ešte?
Áno, a toto sa odhalil vlastne jeho taký mentálny, mediálny priestor. Bohužiaľ, ja s tým nesúhlasím a urobím všetko preto, aby do poslednej chvíle, ktorú budem môcť ja ovplyvňať, aby sa takéto niečo nestalo. Nikdy som neustúpil pod takýmto tlakom, nikdy neustúpim. A to je asi chyba, preto ma chcú dať dole.
Nemáte obavu, že to vplýva na tých vašich ľudí, povedzme formou také nejakej seba, autocenzúry alebo niečoho podobného, že sa vlastne to... boja poriadne správy písať alebo robiť relácie, zachytili sme tu, no, nechcem to rovno nazvať kauzou okolo herečky Kristiny Tormovej, ktorá hovorila, že externá produkčná firma pri natáčaní nejakého programu je povedala, nech dá radšej dole okuliare, aby to podprahovo nevyzeralo tak, že podporuje jedného prezidentského kandidáta. Netrpia tým ľudia? Dnu v dome, tak povedia?
Viete, samozrejme, že áno, je to veľmi citlivé. Ja sa snažím všetkým ľuďom dávať na vedomie, že nemusia mať žiadne obavy. Ako, netvrdím, že to bude večne také, že tak každý vie, že keď po troch mesiacoch by sa mala urobiť nejaká zmena, tak nejaké obavy možno, že môžu mať.
No, tak ak sa tá zmena urobí, pán riaditeľ, vy ten deň končíte vo funkcii generálneho riaditeľa RTVS?
Tak bude tam ešte voľba, tam budú štatutári, bude voľba. No proste, ale je to samozrejme, že takto je. Ale to s tou Kristínou, ja som s ňou osobne komunikoval, ona mi volala vtedy, ja som povedal, že nikto z managementu našeho, potom ona dala aj stanovisko, že to naozaj sa netýka RTVS.
Áno, áno, veď nikto, preto som aj povedal, že externá firma, aby to bolo jasné.
Je to možno niekto proste mal nejakú nadpracu a toto povedal, ale to sa netýka, nikdy by som také niečo ja nedal. Takže je to iste pre ľudí ťažké, je to náročné aj pre manažerov, lebo je to predsa len taký, by som povedal, zložitý pohľad, keď viete, že sa môže o 3-4 mesiace vlastne vaše funkčné obdobie skončiť. Takže nikomu to nezavidím, ale opäť hovorím, garantujem, že do konca môjho funkčného obdobia sa nič také, že by bola ohrozená sloboda, nezávislosť a objektivita v rámci RTVS nestane.
Rozumiem, je to celkom jasné stanovisko, pán riaditeľ, ale keď sa pýtam na zamestnancov, na ľudí vo výrobe a samozrejme ale aj v manažmente, povedzte, ako to cítia oni? Aké máte signály od nich? Ja mám informáciu minimálne takú, neviem, či sa týka aj širšieho okruhu zamestnancov, ako tých ľudí, ktorí pracujú v spravodajstve a publicistike, že majú alebo že chystajú vlastnú iniciatívu, možno aj nejaké vyhlásenie v tejto súvislosti. Čo počúvate vy?
Ja mám informáciu, no po včerajšku musím povedať, že som nečakal, že bude taká podpora. Ono to je taká zhoda náhod, že viete, my sme mali taký rozpor aj v rámci Rady RTVS, lebo ja som podpísal kolektívnu zmluvu poprvý raz na 3 roky, kde majú ľudia garantované, že budú mať zvyšované platy podľa inflačného modelu, čo do teraz nikdy nebolo. Takže zhodou okolností v týchto dňoch prvý raz dostanú naši zamestnanci zvyšené platy, čo teda si myslím, že niekto hovorí, že to nebolo dobré manažerské rozhodnutie, potrebujeme peniaze na iné veci, ale ja si myslím, že my potrebujeme investovať peniaze do ľudí, lebo tie rozdiely v ohodnotení v rámci verejnoprávneho priestoru a potom súkromného priestoru sú stále ešte veľmi veľké. Takže ja som sa rozhodol vstúpiť do toho, že sme ľuďom peniaze zvýšili a ja cítim aj možno nechovorím, len peniaze nie sú všetko, ale je to taký, by som povedal, dobrý pocit, že ľudia mi ďakujú, že proste sa isté veci odohrali. My sme urobili taký veľký prieskum spokojnosti medzi ľuďmi. Aj to myslím si, že bolo dobré rozhodnutie, lebo sme dostali spätnú väzbu. A po včerajšku, po tom, že aký bol teda mediálny zásah v rámci toho stretnutia s pani ministerkou v rámci kreatívnych centrov,
áno,
tak to bolo veľmi pozitívne. Nedostal som žiadnu negatívnu reakciu.
No dobre, ak sa pozrieme, povedzme, na situáciu v Českej republike a tamojšiu Českú televíziu, mohli by sme rozprávať aj o detailoch, ale všeobecne to vyzerá, že tá televízia celé tie roky si drží nezávislosť od akejkoľvek vlády. Už možno, že by ste povedali aj nejaké, že to má nejaké aj iné detaily, ale teraz zase Keď sa pozrieme na Slovensku, ako to je, a aj na tie necelé 2 roky, ktoré ste vo funkcii toho riaditeľa, že teraz neviem, môžem to povedať aj tak osobne, že aj vy pod vašim vedením, ale aj tak všeobecne, vychovali ste tam nejaké skutočné osobnosti, ktoré povedzme aj v čase takejto krízy, ak sa postavia a verejnosti niečo povedia, tak verejnosť to nebude považovať za to, o čom tu rozprávajú politici, že sú to opoziční alebo koaliční, alebo že sú to nezávislí žurnalisti alebo manažéri, ktorí
dajú ľuďom nejaký taký akože riadny odkaz. Máte tam nejaké takto výraznú osobnosť, ktorú by ste označili ako, nechcem rovno povedať za svoju, ale áno.
Určite tam mám viacej ľudí, s ktorými ja diskutujem o týchto veciach. Ja si veľmi vážim, povedzme, tých ľudí, ktorí robia tie hlavné politické diskusie, ako Marek Makar alebo Marta Jančkárová, ktorí boli naozaj vystavení veľkému takému hejtovému tlaku. Sú tam mladí novinári, ktorí teraz aj v rámci rozhlasu, ktorých ja si myslím, že majú veľmi správne názory aj v rámci televízie. Ale viete, rok a pol nie je to taká doba, aby som ja mohol povedať, že 100% som už spokojný so všetkým, čo teda v rámci vysielania sme dosiahli.
Rozumiem.
Ale to, že sme dokázali, povedzme, urobiť aj tie veci z hľadiska vlastnej tvorby, aj v rámci managementu, myslím si, že aj pán Štofaník, aj pán Černák ako riaditelia televízie a rozhlasu sú také osobnosti, ktoré si myslím, že majú čo povedať a dá sa o ne oprieť.
Dobre, no už nemáme veľa času, čiže nechcem aj zneužívať ten čas, lebo nebudete mať veľa reakcie, tak možno jednou vetou len k tomu, čo sme už ale tam aj začali, že ministerka hovorí, že nulová, takmer nulová, pôvodná slovenská tvorba. Chápete to správne? Pán riaditeľ, že slovenská,
áno,
hej?
Áno, áno.
Ja, nie, československá, alebo maďarsko-slovenská.
Nie, slovenská. Len viete, pani ministerka, ja ho niekedy pocit, ako keby sledovala iné médiá, ako je RTVS, lebo veď ako my sme teraz dali do vysielania pôvodný seriál 8-dielny, ktorý mal obrovský úspech medzi divákmi. Odvysielali sme na Vianoce rozprávku Tri zlaté dukaty, ktoré veľmi ocenili aj v Čechách. Vysielame, mali sme okolo 20 pôvodných dokumentov. Je tam v rozhlase je strašne veľa pôvodnej tvorby.
Čiže pani ministerka nemala svoje dáta, ktorými vám toto vyvrátila, že to nie je to, čo myslím?
Nemala správne dáta a ja si myslím, že my máme v zákone dané, že koľko máme mať tvorby, ktorá je zameraná na slovenskú produkciu a tie splňame ju dokonca. Čo sa týka napríklad muziky, my máme presne dané, že koľko slovenskej hudby máme vysielať v Rádiu Slovensko a prekračujeme to o 5%. No, takže tak toto všetko, keď sme na pôde rozhlasu, tak to môžem povedať.
Rozumiem.
Takže nesúhlasím s tým zásadne. Ja si myslím, že pani ministerka má úplne zlé dáta. Hovorila, že nepredkladáme zmluvy, že máme nejaké...
Áno, že nič nevidela, hej, presne.
No ale sú všetky zverejnené na verejnom portáli, my všetky zmluvy musíme
zverejniť. Pošlite linku, pán riaditeľ.
No, ale no. Ja som hovorili sme o tom, že keď má akýkoľvek problém, tak nech si to pozrú. My každý mesiac podpisujeme 200 zmluv, tak hádam, neočakáva, že ja ich budem... A nemám na to ani žiadny legislatívny nárok, nemá, aby som jej zmluvy predkladal.
Rozumiem, navyše, teda ak ako má hovoríte, má
problém,
ich dispozícii.
Kedykoľvek, ako...
Dobre, tak. Dobre. Budeme to celé sledovať, aj to, ako ďakujem. Sa zachovajú vaši kolegovia, aj zamestnanci v RTVS.
Áno, a vzniká teraz taká petícia, ktorú podpisujú, to viem a ja, aby sme sa vrátili k tomu, čo sa zapýtali. Áno, také niečo vzniká.
Dobre.
Veľmi to oceňujem.
Budeme to sledovať, o všetkom ďakujem. Naše posluchačky a posluchačov informovať. Pán riaditeľ, ďakujem veľmi pekne, veď ja uvidíte, možno sa zastavíte o chvíľu a budeme pokračovať v debate.
Dobre, no, tak dobre, ďakujem.
Výborne. Tak ešte stále generálny riaditeľ, ešte stále
RTVS.
RTVS. Luboš Machaj, príjemný deň.
Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie.